habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
wa habeen khamiisa bisha january waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo buga voasomali.com idaacaddana caawa waxaa idiin daadahaynaya jacfar kukaay iyo anigu ah xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a baarlamaanka jibuuti oo meel mariyey xeer 5.2% kuraasta baarlamaanka qoondo u siinaya haweenka inkastoo mudanayaasha mucaaradku ay doonayeen 50%.
waxaa jirta laba shay ay dowladdu ay mashruuc ka dhigatay xilli kasta ku shaqaysato waxa weeyaan waxa la yiraaho argagixisada iyo horumarka dumarka labadaa qandaraas ayay ka dhigataa waxa ay tiraahdo dadka tusto weliba ajnabiga dibaddii gala tusto waan shaqaynaynaa
waxa kale oo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo weli socdaal ku maraya puntland maantana boosaaso tegey
ummadda soomaaliyeed aan walaaleyno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo howl badan shaqo badan inay galino dhanka horumarka oo aad sheegteen halka ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqaabuur in loo baahan yahay maalgashi
rubac ka mid ah dhulka dunida oo laga cabsi qabo in uu noqdo omos amaba lama degaan 10 sano kadib warbixin ayaannu idinka haynaa
doodii gabneed iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
sharci dejiyayaasha Maraykanka ayaa haysta waqti gaaban si ay isugu afgartaan qorshaha maalgelinta xukuumadda isla markaana ay u gaaraan heshiis ka dhexeeya labada xisbi oo ku qotoma arrimaha qaxootiga waxaa suuragal ah in loolanka ku aadan miisaaniyadda dowladda uu keenay in howlaha xukuumaddu ay istaagaan toddobaadka soo socda dimuqraadiyiinta kongareeska ku jira ayaa doonaya in heshiis walba oo maalgelin ah uu qayb ka noqdo in meel la saaro sharciyadda qiyaastii 800,000 oo qaxooti da'yara kuwaasoo aanan haysan waraaqaha sharciga ah ee ka hor istaagi kara in dalkan laga masaafuriyo arbacadii ayaa koox jamhuuriyiin ah oo ka tirsan golaha wakiilada waxa ay soo gudbiyeen xeer ujeedadiisu ay tahay dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha la xiriira qaxootiga oo ay qayb ka tahay in muddo 3 sano ah loo cusboonaysiiyo sharciga dadka hoostegaya xeerka hijrada iyo qaxootiga ee Dhaka kaasoo aan degenaansho joogta ahayn mushinka uu horseedka ka yahay madaxa guddiga garsoorka ee golaha wakiilada Robert Goodlett ayaa sidoo kale ka hor istaagaya qaraabada dadka muhaajiriinta in ay Mareykanka yimaadaan
in ka badan 200 qof ayaa lagu xidhay dalka Tunisia intii lagu guda jiray bannaanbaxyo rabshado wata oo laga soo horjeedo tallaabooyin adag oo dhaqaale ah oo guntisugiijina hooy dowladdu ku dhaqaaqday ciidamada ammaanka ayaa la dhigay dhowr magaalo si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday isniintii dadka ayaa ka cabanaya canshuuro qayb ka ah miisaaniyadda cusub ee dowladda dibadbaxyaasha ayaa horaantii toddobaadkan bambooyin kuwa gacanta ku tuuray dugsi ay yuhuuddu leeyihiin oo ku yaalla jasiiradda loo dalxiisa ee Jarba dalka Tunisia ayaa la hardamaya shaqo la'aan heerkeedu sarreeyo iyo musuqmaasuq fara badan
madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay in heshiiskii caalamiga ahaa ee la xiriiray nukliyeerka Iran uu weli shaqaynayo waxaana jira bay tiri cabsi ku aadan in Iran ay doonayso in ay horumariso gantaalaheeda boolistiga waajibna ay tahay in arrintaasi si gaara loola macaamilo waxa ay hadalkan sheegtay kadib kulan ku qabsoomay Brussels oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, Faransa, Germany iyo Iran kaasoo lagu qaada dhigayay heshiiskii Iran lala galay sanadkii 2015 ee xakameynayay barnaamijka nukliyeerka xilli cabsi laga qabo in Tehran ay ku howlan tahay horumarinta hubka waxgumaada Iran ayaa ku adkaysanaysa in barnaamijkeeda nukliyeerka ahi uu yahay mid nabadeed oo keliya wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zarif kamaanu barbar muuqan diblomaasiyiinta kale markii ay wariyayaasha la hadlayeen hase yeeshee waxa uu muujiyey taageerada uu u hayo heshiiskaasi لكن وحاه او مرايكن كو ايديي ان او فولين ايو سياسادو وح بربورين ايام
بوليسكا فرانسيسكا يا شيغين اي سو هلين قار كميدا دهب اي معدن قالي اح او لغا حداي دوكان وين او لغو يبيو دهبكا اي معدن تا قاليغا اح او كو دخيا له هوتيلكا عانكي ريت Booliska ayaa sheegay inay wali raadinayaan laba ka mid ah dadka lagu eedeynayo in ay falkaasi geysteen iyaga oo soo qabtay saddex kale. Koox ka kooban shan qof ayaa dukaankaasi caanka ajabsaday arbacadii shalay iyagoo ka xaday dahab iyo macdan lagu qiyaasay lacag gaaraysa $5 million.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halkaad wararkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysay haatanna Djibouti baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti oo ka kooban 56 xildhibaan ayaa maanta meel mariyay xeer dhigaya in 52% ay yeeshaan haweenka oo markii hore ay ku lahaayeen 19% oo kaliya xeerkan ayaa dhaqan galaya isla doorashada baarlamaanka ee Djibouti ka qabsoomi doonta 23ka bisha February ee soo socota xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka Djibouti ayaa ku doodaya in tirada kuraasta dumarka la kordhiyo oo laga dhigo 50%. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa xildhibaan Ducaale Cige Oofle oo ka tirsan mucaaradka weydiiyay sababta ay u rabaan in tirada dumarka la kordhiyo.
Anagu runta haddaan ku sheego xisbiga BRD hani maantana MRD-da oo xildhibaanadu maanta ay saddex aan ku joogno baarlamaanka anagu sidaan uga dhigno haween xildhibaan sharci mashruuc umaan baahnin oo dadkii lagu qasbo anagu dadkay ka soo go'day oo haddan calaamad ku siiyey Ramadaanow in laba haweena ayaan 1992kii doorashadii xildhibaanada 18kii December ayaan laba haween dhignay labada haween haddan magaci xasuusta waxa weeyaan Safiya Uusmaan Cali Bahdon iyo Shukri Abdirahmaan Jaamac Andole labada haween ma anagu keenay waxa soo sharci la keenin sanad kadib ayay xukuumadu ay keentay sharci 19% 19% xitaa waxa ku jiray in administration-ka dadka ka shaqeeya dawladda ka shaqeeya 19% shooda service-ku in haween noqoto 19% director-ku noqoto sida inay ahaatee haddana maanta oo 2018kii 15 cisho kor doorashadii ayay dawladdu keentay 20% ugu yaraan haweenku han noqoto kulka anagu hadii aanahay xisbiga MRD ee mucaaradka ah waxaan aan goosanay 25 sano ka hor ayaan goosanay maan doonin 25 laga dhigo ina laga dhigan dooninay 100% inkasta ay sidaa daraadir waxa dhigaysa haweenka wadanka jooga 100% way ka badanyihiin sidaa baan doonin in laga badiyo laakiin xukuumadu waxay tiri waa un yaryar nabad
miyaan la soo dhankareen la dawladdu dadaal wanaagsan bay sameysay aqlabiyadan UNP oo kale 125 markii hore maba jirin ba in maanta 125 la siiyo haweenka
in Ramadaanow in indhaha ay kala yihiin amba fikrada aragtida ay kala yihiin xukuumadu waa sidaa bay doonaysa laakiin waxa jirta laba shay ay dawladdu ay mashruuc ka dhigato xilli kasta shaqaysato waxa weeyaan waxa la yiraahdo algagixisada iyo horumarka dumarka labada qandaraas ayay ka dhigataa waxa ay tiraado dadka tusto waliba ajnabiga dabadeed gala tusto waan shaqeynaynaa laakiin run ahaan waxa weeyaan muhiimadii waxa maanta taala iyo mannooca inay haween noqoto xildhibaan amba gudoomiye amba baarlamaanka xukunto amba wasiir noqoto amba premier noqoto iyo mannoocay wax xeer oo wada ka mannoocay ma jirto inay dadku ay ku dhaqaaqaan bay sida Rwanda oo kale 100% iyo 100% weeyaan laakiin maasha waxa maqan volunteer siyaasadeed aragti siyaasadeed ee rabitaan siyaasadeed oo xukuumadda ka socota ayaa maqan haddii calaamad ku siiyo biljeega wada ka 2019ka wasaaradda haweenka oo muhiima waxay haysataa 0.4 persan ba haysta isandii wadanka 160 milyan wa bilyan oo maxay faranka Djibouti waxay haysta 0.4 persan ay haysta wasaaradda haweenka aragtida xukuumadu ay ka qabto haweenka waxaad ka qaadanaysa calaamada sanduuq in baakan in miisaanada ay siisay haweenka siisay
xilliban doorashooyin baarlamaan ba soo dhaw dhawaan xilka way naga dhamaanaya mustaqbalkaaga muxuu yahay adiga iyo xisbigaagaba
doorashada soo socota xisbiga MRD hadal cad buu ka bixiyay gudoomiyaha xisbiga MRD Daahir Ahmed Farax waxaaski hadalka cad uu ka bixiyay ayaan anagu hadii aan xildhibaanahay aan joognaa hadalka oo oranaya ilama iyo afar shan sanadoodba mowqif baan haysanaa oo leenahay bila commission doorasho oo qaran doorashadii in la naga qayb galo waanu xalaaleynaa oo waxba yaraatay ka socda oo ka soo baxaya ma jirto xukuumadana waxay u diidayso commission doorasho waxa ibanaysa cadaalad la doorto qofkii la doonayo umadu ay doorato ayaa ka soo baxaysa intaabay ka baxsanaysa commission bidintay inta ay diintayna annagu hadaan amirdeenahay kama qayb galeyno uma xalaaleyno
xildhibaan ducaale cige coofle oo ka tirsan mucaaradka waxa uu u warramayey ramadaan muuse
dhinaca kalena ramadaan muuse ayaa arrintan wax ka weydiiyey xildhibaan caashe dhabar oo ka tirsan mudanayaasha muxaafadka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u aragto xeerka uu baarlamaanku gudbiyey
horta maanta waa maalin taariikhiya weeyaan waa maalin weyn weeyaan waayo waxa weeyeen maalin la aqoonsaday oo la ansixiyey haweenku waxqabadkooga waaxyaha maxaa la yidhaahdaa dalka ay kaga jiraan hooyada guriga fadhida noqotaya tan maxayda ganacsatada noqotaya ta ku jirta dawladda noqotaya maye kuwa siyaasadda ku jira noqdaaba waxa weeyeen maanta waa guul guul weyn baan noo soo hoyatay baan leenahay guushaasina kama dhigno meel baan aan soo boojinay kama dhigna e waxay ka dhigan tahay xuquuqdii iyo maxaqii ay lahaayeen haweenku ayaa inkastoy weli buuxinin ay tallaabad aada oo door ah la qaaday bay ka dhigan tahay shan iyo labaatankan loo qoondeeyey boqolkiiba shan iyo labaatankan loo qoondeeyeyna waxa weeyeen waxay ka turjumaysaa siyaasadda hufan ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
qoondadan in ka badan ayay filayeen dadweynuhu inaad u cadaysana dad xildhibaanadii tihiin boqolkiiba shan iyo labaatan ma lay socon karaa maanta way u qalantaa haweenka reer Jabuuti
waxa weeyeen walaal waxa weeyeen Ramadaan oo talaba talaba ayaa dunidu ku socotaa waxaan ka nimid halkaan ka nimidnay iyo halka aan doonayna inaan tagay aan ku soconnaba wax miisaan iyo xilkasnimo ah ayay u baahan tahay waayo wax weeyin in tala ishoon lagama tuuro lama yiraahdo may adduunyada kaliba waxaaba sameeyayna waxaaba sameeyayna dalkeenu wax weeyaan dal waligiiba talada uu rag u hayn jiray wax weeyin maanta guul weeyaan intani inta kalena waa la gaari doonaa inaanan ma ogtahay laqmaal ciriiri la galiyo maaha maxaa la yidhaahdaa fursadahan waxa loo baahan yahay in dadkuna isla wala fahmaan ay abayaashuna la fahmaan ay hooyayaashu fahmaan ay dhalinyaradu fahamto bulshada reer Jabuutina maanta aad bay ugu riyaaqayaan
waxa la filayaa boqolkiiba konton iyo konton
maya waxa weeyeen boqolkiiba konton iyo konton way iska iman doontaa waqtiga munaasibka ah laakiin horta waxa weeyaan toban baan ka nimidnayahay toban baan ka nimidnayahay toban maxaa la yiraahdaa wixii ka dambeeyana de maanta 22 baan u talabsano 15 baaba maxay ahaayeen boodnabe ka dhigan tahay way imani doontaa waanan gaari doonaa boqolkiiba konton
qoliyaha mucaaradka reer Jabuuti xagga siyaasadu gaar ahaan waliba xildhibaanada mucaaradka ka soo jeeday baarlamaanka ay nigala tirsan waxay tilmaameen talooyinkan iyagu ay dabada ka soo riixeen horena 1992 sidee ka dhawaajiyeen waagii maxamed jaamac eelaabana uu noolaa ee xisbiga PRD xildhibaan iyagu haweena ay ku dareen liiska talaabada caynkana mar hore la filayay laakiin wax la moodayna mucaaradku inaga horeeyeen
waxaan la raagnay ma jirto shalay bariga aad sheegaysid markii ay arintaa ku talaabsadeen qof ka horimid horta ma jirin waa koob waxana weeyaan qofku bilaa aadanku haduu uu maxaa la yiraahdaa fikrad la yimiday mucaarad iyo maxafadba wadankani waan wala leenahay waxana weeyaan waajibaana naga wala saaran waa hanbal yahay haday naga horeeyeen laakiin waxaan ku sheegayaa anagu lama rataarin ama salaamaan daahin ee waxaan anagu waxa weeyaan siyaasad xilkasnimo oo marka ay munaasib ay noqotay ee haweenku maanta way u bisil yihiin raguna way u bisil yihiin oo way qaadi karaan laysiri ayaa halkaas la soo dhigay maxaa la yiraahdaa in la ogolaado qoondeyntan
xildhibaan caashe dhabar oo magaalada Jabuuti ugu warramisay wariyaha VOA Ramadaan Muuse halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA
مدح madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan socod ku maraya magaalooyin ka tirsan Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso oo dadweyne fara badan ay ku soo dhaweeyeen. Tagista madaxweynaha ee magaaladaasi iyo hadal uu ka jeediyay deegaanka Carmaba waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheena Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac.
madaxweynaha dawladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu weheliyo madaxweynaha puntland wafdi ka socda dawladda federaalka ah iyo puntland ayaa habeenimadii xalay waxa ay ku soo dhixeen degmada qardho halkaas oo ay kula soo kulmeen boqor burhaan boqor muuse iyo waxgaradka deegaankaas subaxnimadii saakay ayaa madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga la socda waxa ay booqasho dhinaca dhulka ah ku soo mareen wadada laamiga ah ee isku xirta qardho ilaa boosaaso tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala wadada u dhaxaysa qardho iyo boosaaso ayaa waxa safnaa dadweyne aad u tiro badan oo huwanaa calanka soomaaliya iyadoo dariiqyada gaadiidka soo dhaweynta loogu talagalay iyo tabeelayaashaba lagu xardhay calanka soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray degmada carmo waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada kuuliyadda booliiska soomaaliyeed ee degmada carmo waxaana madaxweynuhu hoolka kuuliyadda carmo kula hadlay dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynaha
waqti hadda aan taaganahay oo bulshada iyo dadweynaha iyo shacabweynaha reer carmo ay ugu soo dhaweeyeen sida diiran oo waatinimada leh ee soomaalinimada leh runtii waa wax aanan weligeed iloobi doonin taasna waxay ka turjumaysaa dowlad jaceylka iyo soomaalinimadiinna iyo midnimadiinna iyo ka turjumaysaa oo puntland bay maanta waa markii ugu horreysay fakarka aan ka qaaday waxa weeye kow puntland inay tahay meel nabadeed meel dadkeedu ay jecel yihiin soomaalinimada iyo dowladdooda ay jecel yihiin meel soo dhaweyn leh muxibo leh waalitinimo leh soomaaliyeed
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay hadiyado dhowr ah oo lagu gudoonsiiyey magaalooyinka qardho waaciye iyo carmo kuwaas oo ka kooban faras geel iyo dhul
qardho markaan tegay boqolaalo kun yaa soo dhaweysay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah markaan ka soo tagnay oo aan nimid waaciye iyaga waxay siiyeen geel haddana waa maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey dhul siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku kay dhacsan tahay marka haddaan soo hortaar gobo waan halkan imaado waxaan haystaa rati iyo faras guri marka taas runtii waa kaftan waxay ka turjumaysaa xaqiiqda ka jirta puntland iyo soomaalinimadeena iyo madax jeceylkeenna iyo dowlad jeceylkeenna ayay runtii ka turjumaysaa
sanadka 2018 ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay sanad wanaagsan sanad dib u heshiisiineed sanad ay ka shaqeyn doonaan horumarka waddanka
laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan 2018 wuxuu noqon doonaa sanad dib u heshiisiin oo ummadda Soomaaliyeed isu keenayno ummadda Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno ummadda Soomaaliyeed aan walaalayno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo hawl badan shaqo badan inaan garanno dhanka horumarka oo aad sheegteen halka ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur in loo baahan yahay maalgashi in loo baahan yahay in la abuuro maxaa kuraada la xoojiyo oo la horumariyo ganacsatada iyo warshadaha taasna runtii waxyaabaha aan doonayno inaan sanadkan aan qabanno weyn
madaxweynaha ayaa deegaamada uu booqashada ku tegay waxa uu kala kulmay soo dhaweyn aad u ballaaran iyadoo dadweynuhu ay muujiyeen sida weyn ee ay taageerada ugu hayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo caawa ku sugan aqalka madaxtooyada ee magaalada Boosaaso ayaa dadweynaha puntland waxa uu kala kulmay soo dhaweyn aad u ballaaran taas oo muujinaysa taageerada ay u hayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya tuulo kasta iyo degmo kasta oo laamiga ah waxa safnaa dadweyne fara badan kuwaas oo madaxweynuhu uu si gaar ah ula kulmayay waxana muddadii uu ku sugnaa Puntland madaxweynuhu uu dhagax dhigay mashaariic isugu jira dhismayaal iyo wadooyin ay ugu weyn tahay wadada isku xirta Kalabeyr ila Caluula oo dhererkeedu yahay 560 km oo dhinaca laamiga ka baxsana taasoo dadweynuhu ay aad u soo dhaweeyeen Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Fiid wanaagsan dhegaystayaal markale halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatanna Kenya. Madaxii kormeerayaasha midowga Yurub ee doorashadii Kenya ee sanadkii 2017 dhacday ayaa sheegay in hanaankii doorashada uu ahaa mid hufnaan ka fog, isagoo si gaar ah farta ugu goday dhaqamadii siyaasiyiinta wadanka. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxa guddiga midowga Yurub ee kormeerka doorashada Kenya Mariche Sakhe ayaa iyadoo la hadlaysa xildhibaanada baarlamaanka midowga Yurub ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta Kenya in ay sabab u ahaayeen mashaakilkii ka dhashay doorashadii ka dhacday dalkaasi sanadkii 2017.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not fully enjoy their democratic rights as are legally foreseen.
Dadka reer Kenya oo ay ku jiraan 5 milyan oo dhalinyaro ah oo markii ugu horeysay noloshooda codeeyay ayaanan helin fursadii ay ku dhaqan gelin lahaayeen dimuqraadiyadda. Hannaanka doorashada waxaa dhaawacay siyaasiyiinta oo si toosa u weeraray hay'adihii madaxa banaana. Sidoo kale waxaa hannaanka doorashada dhaawacay jiritaan la'aanta wada hadal siyaasadeed. Madaxa guddiga kormeerka doorashada Kenya ee midowga Yurub ayaa sheegtay in qaabka ay doorashadu u dhacday ay niyad jabisay dadkii codeynayay, taasoo keentay iska hor imaad siyaasadeed oo dalkii kala qaybiyay. Ugu yaraan 15 milyan oo qof ayaa wareegii koobaad ee codbixinta codkooda dhiibtay. Dadkan ayaa rajaynayay inay adeegsiga tiknoolojiyada casriga ah yarayn doonto musuqmaasuqa iyo ku shubashada, laakiin Shaqaale ayaa sheegtay in aanay taasi wax u tarin dadkii rajada fiican qabay.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust, but technology cannot replace trust and the lack of testing for capacity and security.
Dadka qaar ayaa rajaynaya in adeegsiga farsamada casriga ah ay abuuri karto kalsooni lagu qabi karo natiijada, laakiin taasi ma noqon sidii la rabay. Waana arrin loo baahan yahay in mustaqbalka wax laga qabto. Doorashada Kenya ayaa markii dambe ee lagu celiyay waxaa codeeyay 7 milyan oo qof oo kaliya oo ka mid ah 19 milyan ee qof ee isdiiwaan gelisay. Waxaana 189 codadkaasi ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta markii uu tartanka ka baxay ninka ay sida weyn u loolamayeen ee mucaaradka hogaamiya Raila Odinga. Shaqaaki ayaa sheegtay in dib u habeyn degdeg ah oo hannaanka doorashada lagu sameeyo ay tahay mid lagama maarmaan ah.
I urge Kenyan leaders as well as Kenya's international partners to prioritize addressing structural issues as well as strengthening principles such as a stronger rule of law.
Waxaan ugu baaqayaa madaxda Kenya iyo beesha caalamka in ahamiyadda la siiyo in dib u habeyn la sameeyo, isla markaana la xoojiyo dhaqangelinta sharciga iyadoo oo mudnaanta koobaad la siinayo hay'adaha madaxa bannaan iyo xuquuqda muwaadiniinta. Dalka Kenya waxaa sii xoogaysanaya baaqa ah in madaxda mucaaradka iyo dawladdu ay soo dhisaan xukuumad wadaag ah, iyadoo oo mucaaradku ay ku hanjabeen in Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynenimo ka hor dhammaadka bishani January.
Xuseen Barre Aadan aad buu u mahadsan yahay, wuxuu nala socodsiinayay warbixintii Maxamed Yuusuf uu Nairobi nooga soo diray.
Dhinac kalena dhammaadkii bishii August ee sanadkii tagay 2017, isla dalka Kenya waxaa ka dhaqan galay mamnuucista bacaha iyada oo sharciga mamnuucistani u dhigayo in qofkii lagu helo isagoo gadanaya ama soo saaraya ama wata u wajahaya ganaax lacageed kumanaan kun oo dollar ah iyo weliba xabsi 4 sanadood ah. Dowladda ayaa sheegtay in mamnuucista bacaha ay gacan ka geysanayso ilaalinta deegaanka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysaa wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Bacaha balaastiga ayaa dalkan Kenya laga joojiyey isticmaalkooda muddo hadda laga joogo 5 bil sababo lagu sheegay dhibaato ay deegaanka u leedahay. Heedaha u dooda deegaanka iyo badqabkiisa ayaa sharcigaasi lagu mamnuucay bacaha nooc kasta oo ay yihiinba soo dhaweeyey. Xilligii la joojinayay bacaha ayaa mar qura waxay shacabka warbaahinta gudaha ka arkeen amarka cusub oo dowladdu ay soo rogtay, taasi oo muddo kooban siiyey dadka iyo waliba dadka bacaha soo saaraba inay uga faraxsan ku tirsanaashaha bacaha nooc kastaba ha ahaadeen amarkaas oo ciqaab ay ka mid yihiin lacag iyo xarig wateeya mar qura dalka si buuxda uga dhaqan galay taariikhdii ay dawladdu qabatay waxyaabaha kale oo alaabaha lagu rito ayay dadka ku adeegtaan muddadaasi kadib laakiin iminka waxaa laga doonayaa macaamiisha inay guriyaha ka soo qaataan hadii ay doonayaan inay soo adeegtaan amba waa inuu ruuxa wax ka iibinaya oo isla markaasi ka iibiyo wixii aad ku ridi lahayd halkii markii hore ay ka ahayd in macaamiisha baca ay dadka wax iibiyaa ugu tala galeen ee adeega ugu ridaan shacabka qaar ayaa culays soo kordhay oo arkay arintaas
ani magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Mustafa Cabdi aan ka mid ahay ganacsatada isli oo ka shaqeysanay aan Garissa Lodge ka shaqeysan ahay bucooyinkii xogaa saameyn weyn ugu yeelatay oo mar walba dadkii xogaa waxa isku raadhan in la isticmaalo dawladda ay soo hurtay oo bucooyinka marada ah inay isticmaalaan ama jawaanka isticmaalaan mar walba mararka kood waxa dhici karta kasmaayeen dhahan ku bac noogu xir hadii ay qaataan oo meelaha ay la tagaan oo hadhow in la soo qabto adan noo keeno waxay noqonaysaa ganacsi in oo ganacsi xataa uu aan dib u galno oo nu ganaaxo ilaa 1 million xogo nu ganaaxaan ka cabsanaysaa darteeda ay nu saameeyso inkastoo hadda warqada ku hadal isticmaalay xogo dhibeen ugu yimaayna yara qaali tii bacdi hore noo fiicnayd ma garatay hadda waxa ugu rinaa nugu noocida hadda oo laysa jawaanka ama waxa ugu rinaa kuwan hadda oo marada laga hagaajiyey maartay aan ku ridnaa iyaga keensada inta badan iyaga keensada qaarka qaarkood aan wadaninna anagoo dhib nugu ahaa ugu rinaa laakiin inta badan dadka iyaga keensada
maxamed maxamuud cali suuga la yidhaaha bicihii la joojiyey ee dadku isticmaali jireen wax bedelkeeda uu dowladdii mamnuucda may keenin haa baaha waan u darsanno waxa weeye anagu dadka shacabka ahaan u adeegnaa marka aan u adeegno waxa weeye waxaa la arkaa mararka qaarkood qof inaad qaado oo markii aad qaado laga yaabo ilmo yar inuu wato amba qof iska jiran asaga uu yahay inuu kugu mantagaal arkaa oo waxaad isaga dhigtaad weydo taas saameyn bay nagu yeelatay wax badiilkeedana hadda lama keenin sida muuqata
iyo halka kuwa kalena ay qabaan in dhibaatooyinka bacaha ay nadaafadda iyo deegaanka u leeyihiin marka loo eego aanay waxba u arkayn inay la yimaadaan waxay ku adeegan lahaayeen sidaas waxaa qabta Xaliima Cabdullaahi oo jeclaan lahayd in bacaha aan aabid dib loogu soo fasixin dalkan Kenya
waxaan ku noolahay Nairobi burjoogta ayaan ahay dadka adeegtaan nahay marka waxa waaye bacyihii xagga cimilada iyo nadaafadda waa la ogaraystay marka runta ka hadalno markii kale oo way fududaayeen oo adoo adeeganayaa doonanayso lagu soo siinay laakiin waxaa way qaadata ku soo ridataa marka ma u arko wax dhabay ilama muuqato nadaafadda deegaanka wax badan ay ka qabtaan nadiif waa dhulka baxdi duulaysa lama arko
xarig afar sana amba 4 million oo shilinka Kenya u dhiganta $40,000 ayaad mudanaysaa haddii lagugu qabto adigoo bac wata waxyaabo kale ayaa markiiba lasoo saaro sida bacaha u samaysan oo qaarkood jawaanada laga sameeyey halkii bacaha laga tuuri jiray markaa lagu adeegto kuwan meel hagaagsan ayaa la dhigtaa si mar kale loo isticmaalo oo aanad u mudan in gacmahaad ku soo qaadato alaabaha marka xiga aad suuqa ka soo iibsato waayo marka kale waxay kugu noqonaysaa in aad lacag ku iibsato meeshii bacda aad ka soo qaadan jirtay dukaanka ama goobta aad alaabta u doonato Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
kadigisiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imaneysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo baqaneyd maqli doontana waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa haysta waqti gaaban si ay isugu afgartaan qorshaha maalgelinta xukuumadda isla markaana ay u gaaraan heshiis ka dhexeeya labada xisbi oo ku qotoma arrimaha qaxootiga waxaa suuragal ah in loolanka ku aadan miisaaniyadda dowladda uu keeno in howlaha xukuumaddu ay istaagaan toddobaadka soo socda dimuqraadiyiinta kongreeska ku jira ayaa doonaya in heshiis walba oo maalgelina uu qayb ka noqdo in meel la saaro sharciyada qiyaastii 800,000 oo qaxootida yara kuwaasoo aanan haysan waraaqaha sharciga ah ee ka hor istaagi kara in dalka laga masaafuriyo
in ka badan 200 qof ayaa lagu xiray dalka Tunisia intii lagu guda jiray barnaabaxyo gacan ka hadal ama rabshado wata oo laga soo horjeedo talaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha oo ay dawladdu ku dhaqaaqday ciidamada ammaanka ayaa la dhigay dhowr magaalo si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday isniintii oo dadka ay kaga cabanayaan cashuuro ka qayb ah miisaaniyadda cusub ee dowladda Tunisia. Dibadbaxyaasha ayaa horaantii toddobaadkan bambooyin ku weeraray dugsi yahuuddu ay leedahay oo ku yaalla jasiiradda loo dalxiistago ee Jarba. Halka dhigisaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Zaandam oo ku dhow magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa salaasadii aanu soo dhaafnay waxaa ficilo iyo fariimo cabsigelin ah lagu sameeyay laba qof oo xaas oo muslimiin ah. Fariimahan isugu jira walx dhiig oo albaabkooda lagu buufiyay iyo fariin ku socota in la dilayo haddii ay joojin waayaan aadista masaajidka. Arrimaha ajaanibna caybka, khaasatan muslimiinta, ayaa waayadan dambe kor u kacay. Hollandna waxa ay ka mid tahay wadamada farta lagu fiiqo marka ay arrimahaasi noqoto. Ali Cabdi Waare waa aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta dawliga, wuxuuna madax ka yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida Amsterdam iyo hareeraheeda. Wariyahana Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan wax ka weydiiyey.
Walaal Jaamac, aad iyo aadan ku salaamay. Arrintaas waxay la xiriirtaa in maalintii Isniinta habeenkii salaasada ay soo gelaysay usbuucan hadda lagu jiro in magaalada Zaandam oo ah magaalo u dhow caasimadda weyn macnaha waddanka Holland ee Amsterdam, magaalo u dhow, in dad muslim ah oo sida magacyadoodan ka akhriyay aan jecelahay inay yihiin Turki oo ah nin iyo haweeney isqaba, in gurigooda habeenkii iyaga oo jiifa loogu albaabka lagu daadiyay ama lagu sayray rinji guduud ah oo aad dareemi karto waxa uu ka dhigan yahay. Waxaa kaloo albaabka loo suray warqad ay ku qoran yihiin hadallo cabsi ah oo handadaad ah oo la leeyahay haddii aad masaajidka mar kale aadaan dhibaato ayaad la kulmaysaan iyo wixii la mid ah.
Waayahay dalka Holland waxaa degan muslimiin aada u badan. Waxaad wax nooga taabataa, Zaandam waa magaalo caynkee ah, muslimiin ma degan yihiin, dad ajaanib ma ku nool yihiin?
Zaandam sida aan kuu sheegay waa magaalo ku degan magaalada weyn ee caasimadda waddanka Holland ee Amsterdam. Dadka deganna waxaa lagu qiyaasaa tiradoodu inay dhan yihiin 67,000 ilaa 500,000 oo qof. Runtii dad fara badanna way degan yihiin oo runtii muslimiin ah ama ajnabi ah, oona u badan dadka Turkiga iyo magaaladaas degan. Run ahaantii dad Soomaaliyana way degan yihiin. Marka magaaladaas runtii ma ahayn magaalo lagu yaqaanay arrimaha noocaan oo cunsuriyadda maaragtay la xiriira, laakiin waayahan dambe siyaasadaha wadamada Yurub iyo waddanka Holland oo isbedelaya oo dadka muslimka ah ama magangelidoonka wadamada kusoo bata ayaa waxaad ka dareemaysaa inay soo baxeen xisbi siyaasadeed oo u janjeera dankaas midig oo cunsuriyadda.
Waxaad nooga warantaa arrintan marka ay dhacday, maamulka degmada Zaandam iyo dowladda maxay ka yiraahdeen?
Arrintan markii ay dhacday, runtii booliiska oo nabadgelyada qaabilsan reerkii way u tageen, wayna soo booqdeen, waxaana lagu dhiirigeliyey inay ka sameeyaan barwo ama dacwad la xiriirta wixii dhacay. Waa marka koowaad. Sidoo kale duqa magaalada isaguna wuxuu soo booqday reerka uu u tagay, islamarkaana u sheegay in wixii dhacay aad iyo aad uga xun yihiin, aysan ahayn wax loo baahnaay, islamarkaana la baari doono siday wax u dhaceen. Marka dhinacaas dowladdu waxay ka muujisay runtii wanaag. Dowladda Holland arrimahan noocaas aad iyo aad uga soo horjeedaa in cunsuriyadda iyo wax la xiriira dadka lagula kaco.
Cali Waare, waxaad iga warantaa dalka Holland waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ugu badan ay ku qaxeen sharciga wadaniyadda ee dalkaasna ay qaateen dad badan oo Soomaali ah oo adiga ka mid tahay oo waqti dheer ku nool iyo kuwo cusub dirkaba. Arrimaha noocaan oo kale ah Soomaalidu ma la kulmeen sanadahan dambe?
Walaal Jaamac, arrimaha noocaan ah ma aha arrimo cusub oo way ka dhacaan waddanka Holland iyadoo lagula kaco badanaa dadka ajnabiga ah, gaar ahaan dadka muslimka ah. Haddii aan usoo laabto arrintaadi la xiriirta Soomaalida ma ku dhacday, haa, haddii aan tusaale usoo qaato in sanadkii 2015 dhammaadkiisii bishii December waxaa jira reer Soomaali ah oo iyaguna deganaa tuulo waddanka Holland ka mid ah oo lasoo weeraray gurigooda habeenkii oo loogu dhejiyey warqad ay ku qoran yihiin hadallo cunsuriyad ah, isla markaana albaabkana loogu dhejiyey waxyaabaha qarxa oo halkaas albaabkii uu ku jabay. Reerkiina halkaas ka qaxeen oo ka koobnaa famili oo Soomaali ah oo haweeney iyo caruur, shan caruura iyo saddex kale oo la joogo marti ku ahaa. Marka warqad cunsuriyada ayaa loogu dhejiyey albaabka, albaabkiina wuu qarxay oo gudaha ayuu ku jabay oo ay ku qornaayeen waxyaaba ay ka mid yihiin.
Arrimaha noocaan oo kale markay dhacaan, adiga iyo dadka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ururada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ahba, maxaad ka samaysaan?
arrimaha noocaan markii dhacaan waxaan isku daynaa inaan sameyno markiiba laba arrimood oo degdeg ah. Waa marka koowaad in dadka Soomaalida ah oo arrintan ila soo gudboonaatay inaan la xiriirno oo aan xaaladooda ka wareysano, marlabaad kale wixii aan qaban karnana aan ka qabano aan ku caawino. Sidoo kale waxaan isku daynaa in dowladda laftigeeda ama arrinta meesha ay ka dhacday oo lokalka, hadday noqon lahayd booliiska iyo hadday noqon lahayd in dowladda hooseba oo meeshaas iyo hay-adaha meesha ka jira in iyagana la xiriirno oo aan kala hadalna dhibaatadii dhacday ee dadkaa loo geystay inay mas-uuliyadda leeyihiin. Aad aan ugu warqabnaa walaal, waan isku daynaa wixii aan qaban karna inaan ka qabano.
Ugu dambeyntii, dadka na dhegeysanaya waxay isweydiin karaan intee in la-eg ayay la-eg tahay tayada ururada Soomaalida Holland, khaasatan ururka adiga aad madaxda u tahay IFSA ee dalada isutaga ururada Soomaalida Holland?
Walaal, horta in Soomaalida gudahaan wadamada Yurub waad og tahay ururo far badan ayaa ka jira, waana Soomaalida hobbigoodu aad u jecel yihiin ururo ay sameeyaan. Mana xumad dhinac markii laga fiiriyo, laakiin waddankeena Holland haddii aan usoo laabto, ururkan waa dalad guud, waxaa la aasaasay 1994, waxaa ku midaysan dhammaan ururada ka jira waddanka Holland oo lokalka oo dadka caawiya. Isla markaa dowladdana waxaan la leenahay xiriir fiican oo waxaan isku daynaa dadkeena inaan caawino oo aan kala hadalno dowladda wixii ay uga baahan yihiin, dhinaca kale iyagana inaan ku dhiirigelino inay isku xirnaadaan oo iscaawiyaan. Marka waddankiina waxyaaba fara badan oo la xiriira dib u dhiska waddankii ayaan ka caawinaa, waddanka gudihiisana runtii waxyaaba badan ayaan ka qabanaa. Waxyaabaha ugu dambeeya oo aan qabanayna waxaa ka mid ah haddii aan soo qaato arrintii abaaraha oo runtii dadka Holland degan ay gurmadooyin ka qaateen oo lacag ay u direen 76,000 oo dollar u direen. Waxaa kaloo ka mid ah arrintii ka dhacday Soobe oo iyaduna goor dhowaan u diray 37,000 oo dollar. Marka runtii dadka Soomaalida ee waddanka Holland aad iyo aad ay isku jecel yihiin, waana dad midaysan oo marka loo fiiriyo wadamada kale ee Yurub oo runtii qabiilku aad u naafeeyey nabadka ah.
Ali Cabdi Waare oo ah aqoonyahan islamarkaana madax ka ah ururay leeyihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Amsterdam iyo hareeraheeda waxa uu warramay wariyaha v o eda Jaamac Buule Jaamac.
Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubintii dooda gaaban. xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geed oo cawaale oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aashakood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Mahadsan tahay Sandheere. Si guud waa loola wada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaar a kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburkii u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladdii dhexe ee jirtay. Waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan marka ay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahaan u tilmaamno aad Soomaalida u jeceshahay ama ay uxiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartayda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ka mid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna ha iska jiraano oo waxyaabahaas o dhan aan lagu suurtagelin karin. Laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii horeba.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
Si fiican, waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartoyga isaga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartoyda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartoyga. Haddii anshaxa ciyaartoy balwad iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaawaaye waxbama soo kordhin kara ciyaartoyga. In la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. Marka malahin
ciyaartaasoo
dhan ma haysan.
Waan gartay. Ciid Cali oo kusugan Minneapolis, Ciid Ibraahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandheere, waa salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim. aan salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda Soomaalida maanta duruufaha wadan ku jira oo kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo dhisnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen, waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo iyaga oo muraal ahaan u liibta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale, ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka ibraahinow soomaalida waa dadaaleen, waa wax dhan bayna qabteen.
Ibraahim Maqda Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runtaa waa dhici kartaa burburka waxyaa u badan oo dalka dibudhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta ma uusan burburin, waxa ay ku fiicnayd hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii ay burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxuul Soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kalena waa daalan, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowin. Lama hayo ciyaartoyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay binja ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsani, anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey. Laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen, FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaano. Banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa, mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabaha deeska ay lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismi iyo
isfahmaan ku kartay. Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibraahim Geedow, wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen, haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartoyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa jooga oo kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaragtay u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. haddii aan u soo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin. Taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan, ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina unuu daawaday ninka layihahdo Ibrahim. Ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Greece-ka kooxaha ka midka waxa uu ciyaaraya ciyaaryahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihahdo oo kale waa ciyaaryahan aad xirfadiisa ciyaareed u sarreysa weeye, waana nin Soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo u ciyaarin qaranka Soomaaliyeed kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay u burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale Ameerika oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda banooniga u sarreyso kale, laakiin waddankii ma awoodaan in ciyaartooydiinta iyaguta dhaqaal ahaan inay kufur galeyn karaan oo kale oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale. Dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii Soomaaliyeed sporti horta ma awooda waaye, laakiin waxaa ii sheegaya ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaaba umaleynaya koox oo Dallas ka dhisan oo Americaan uu ciyaaraya. Bolotelli waa la yihahdaa naagtiisa magaciisa Sadiq Amin ayaa magaciisa caadiga, laakiin inaas Bolotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan. Hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal, waxaa aaminsanaa waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye disciplinekooda xun ma xuma, laakiin waxay kuug aasaaska wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yihahdaa iyo culugga yarka waxaa rabaa bogta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macalinka iyo maaratay, laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aada bayna disciplinekooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan Soomaaliyeed ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad baa umahadsantihiin.
Waan gartay ninkuna aad baad umahadsantihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Hawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijkan dooda gaaban. Asalaamu calaykum.
aad ayuu umahadsanyahay Sandero nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa magaalada London kusoo diyaariyay wariyaha v o a Radwan Xaaji Cabdiweli, waxaana Washington kala soo jeedinaya Ibrahim Xasan Tanduri.
Ibrahim, oo aan ku horbaro wargeyska Financial Times ee ka soo baxa London oo qoray in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ugu baaqay deeq-bixiyaasha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo dardargelin lahaa in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay si dhaqaale loogu helo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo dhibaatooyinka ka dhasha falalka ay ka geysanayaan Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa lagu leeyahay deyn dhan $4 bilyan, deymahan ayaa sare u kacay 30 sano ee lasoo dhaafay iyadoo Soomaaliya uu ka jiray burbur oo aanay awoodin inay bixiso deymaha. Waxaana deymaha intooda badan lagu leeyahay Soomaaliya horay u gashay dowladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre ee sannadkii 1991-kii ka baxday meesha kadib dagaallo sokeeye oo dalkaasi halakeeyey.
Wargeysku waxa uu qoray in deymahan faraha badan ee lagu leeyahay Soomaaliya xilligan ay curyaamiyeen in Soomaaliya ay dhaqaale ka hesho hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya mashaariicda horumarineed, iyadoo inta badanna dowladaha burbura sida Soomaaliya lagu xiro shuruudo haddii ay dalbanayaan lacago deyma ah. dowladda Soomaaliya oo xafiiska la wareegtay bishii February ee sanadkii tagay ayaa dadaal badan waxa ay ugu jirtaa sidii ay uga bixi lahayd shuruudahaasi lagaga cafinayo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay iyadoo dhaqaale xumida haysata Soomaaliya ay ugu qeyso dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in sanadkii tagay Soomaaliya ay ka jireen abaaro xoog badan. Kooxda Al-Shabaab oo iyana sanadihii tagay laga xoreeyey meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa weli awood u leh inay geystaan weeraro bahalnimo ah. Weerarada ay geysteenna waxaa ka mid ah sida wargeysku uu qorayay kii ka dhacay isgoyska Zoobe bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Weerarkaas waxaa ku dhintay dad ka badan 350 qof. Waraysigu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre siiyay wargeyska Financial Times waxa uu ku sheegay in ay dadaal badan dowladdiisu ku bixinayso sidii lagu heli lahaa maamul shaqeeya isla markaana uu ka rajaynayo bulshada caalamku inay si dhab ah u caawiyaan Soomaaliya xilligan.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo horey ugu soo shaqeeyay samafalkii arrimaha shidaalka ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku shaqeynayso miisaaniyad dhan 274 million oo dollar sanadkii, taasi oo aan ku filayn fulinta adeegyada ay bulshada u baahan yihiin iyo sidii looga hortagi lahaa faafinta xagjirnimada dhallinyarada oo shaqo la'aanta ay hayso iyo sidii wax looga qaban lahaa faqriga ka jira dalka. Waxaa xaqiiqa ah in miisaaniyaddeennu ay tahay mid aad u yar oo aanu ku filayn 10 million ee Soomaalida ah in lala dagaalo xagjirnimada. Waxa ay nooga baahan tahay dowlad wanaag. Taasi macnaheedu waa in aan dadkeenna gaarsiinaa adeegyo bulsho. Si adeegaasi bulsho loo gaarsiiyana waxaanu u baahanahay dhaqaale, waana sababta aan u doonayno in bulshada caalamka ay gacan noo siiso, ayuu yiri Khayre.
Ibraahino wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire Michael Keaton iyo Kevin Watkins oo ah madaxa hay-adda Save the Children ee fadhigeedu u yahay London ayana ku baaqayaan in hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dardar geliso dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta. Soomaaliya ayaa ka mid ah in ka badan 30 dal oo Afrikaana oo faqri ah oo dadaal loogu jiro sidii looga saamixi lahaa deymaha lagu leeyahay. Shuruudaha inta badan lagu cafiyo deymaha waxaa qayb ka ah in dalku uu la yimaado isbedello iyo siyaasado lagu xoojinayo hufnaanta hannaanka maaliyadeed.
Ridwaan wargeyska Indian Express ee kasoo baxa magaalada Mumbai ee dalka India ayaa warbixin dheer ka qoray burcad badeed Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsi in muddahaba ay ku jireen dalkaasi India, haatana lagu hayo goob ay ku sugayaan sidii dib loogu celin lahaa Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in 15 ka mid ah burcadbadeedda Soomaaliyeed ee ku xidhnaa dalkaasi India oo lasoo qabtay sanadkii 2011-kii haatan la sii daayay kadib markii ay dhammaysteen 7 sano oo xabsi ah oo ku ekayd 2 January ee sanadkan 2018-ka. Raggan Soomaalida ah ayaa bishii August ay maxkamad sheegtay in marka waqtigoodu dhammaado dib loogu celin doono Soomaaliya.
Ibraahino wargeysku waxa uu qoray in maadaama ay si sharci darra ku joogaan maxaabiistan waqtigoodii uu dhammaaday in haatan loo wareejiyey goob ay ku noolaadaan oo ku dhex taalla xarun booliis mar haddii aan lagu sii dhexdayn karin bulshada inteeda kale. Sida wargeysku uu qoray, maxaabiistan ayaa muddo 6 sano ku qaatay xabsiga weyn ee Taloja ee magaalada Mumbai, kadibna waxaa loo wareejiyey xabsi kale oo lagu magacaabo Kolhapur kadib markii lagu helay dambiyada loo haystay.
Ridwaan wargeysku waxa uu qoray in koox kale oo isla burcadbadeeda oo tiradoodu ay gaarayso 72 oo iyana hore loogu helay dembigaasi xilligooduna dhammaystay la sii deyn doono. Safaaradda Soomaaliya ee dalka India ayaa waxa ay wadaa qorshe dhallinyarada Soomaaliyeed dib ay ugu celin doonaan Soomaaliya, sida wargeysku uu ka soo xigtay mas-uuliyiinta dalka India. Waxaan u diyaarnay 15 qof ee Soomaalida ah ee la sii daayay toddobaadkii hore in ay ku sii noolaadaan dhismayaal ku dhex yaala xarun buliis, maadaama aysan jirin goobo u diyaarsan in dadka lagu sii hayo marka ay dhammaystaan xabsiga ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalkooda. Waan ugu adag tahay intanad intaas la-eg aanu u helo hoy. Safaaradda Soomaaliya ee India waxa ay noo sheegtay in ay wadaan qabanqaabada sidii dib loogu celin lahaa dhallinyaradaasi. Marka qaybta koowaad ay dib ugu noqdaan Soomaaliyana waxaan sii deyn doonaa qaybta labaad, sidaasina waxaa u sheegay wargeyska Indian Express mas-uul sare oo ka tirsan booliiska dalka India.
إبراهيم وجبجبذي ورجيس كايا كهلاي إن بقول يا لباتن دلني يرسو مالي آه حول جلا كل دوان لجوس وقبتي سندي لبذا كون يكوبي طبانكا حلي أي دلني يردا سيج عن تكسر دجان أيضا كبدا دلك إنديا وحنا دلني يردا لا تحابي حبسي يدو لجو أدين ييدم بيا لحرير برعت بدن نمو سدح كمده أي كودن تاي حبسيغا مددي أي كجيرين ورقيسكو وحا انتاسي او كدري إن كوح سدحاد او ترادودو أي دانتهاي لح إيا طبانقف لسي دين دونوشن إيا طبانك بيش فبروري أي سنتكن هالكا قيب تا أفراد أي وغو ترادة بدن او دان لح دان قف لسي دين دونو سدح إيا لباتنك بيش فبروري أي سلا سنتكن
intaasna waxaan ku soo gabagabeyna barnaamijka wargeysada oo noo soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan London.
Waxaan ila soo jeedinayay saaxiibkay Ibrahim Hassan Dan Durey inta markala aan kulmi doono nabadgelyo.
Anu inta kaga gudubno barnaamijkii wargeysyada waxaan ay nala socodsiinayay Ridwaan iyo Dan Durey hatana dhinaca heesaha codkii Maxamed BK iyo Hesti Onkod.
Could you hide child? You're up so if they were going to so apart. I need one weird so apare ani guan weedilayo allah an kabar ilayo adan samar oran markay se ku ahatay afkay gana ku furfuray ayo 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 rugada in badal markay se ku ahatay afkay gana ku furfuray ayo 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 rugada in badal kamayet bahe allah tisalagu socdaaye nasib kan la eegaya dana kamayet bahe sidi golol kare ayan ku wadmer yaani guwa
haskas onkod oo inagu luqayn fanaanka maxamed bk ayaan ku soo gabagabeynay baynteen idaacadoodii kamaan sibiye waatan iyo kulanka dal waxaad leenahay saasiyo nabadgelyo
adduk tahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada adduk tahay jacaylka waan iska hubo amantaada uniyo baahu ma qabee adan ku gudamaysan laayo wakhiya qalbigaygu mid kale indho xumay qaban karee uniyo baahu adan ku gudamaysan laayo wakhiya qalbigaygu mid kale indho xumay qaban karee
galay asqiyaan talaalahay ayoo 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 rukadan in badan markuu seeraas mi galay asqiyaan talaalahay ayoo.